Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Сиздин назарыңызга Хакыйкат жолу бағдарламасын ұсынамыз. Осы бағдарлама арқалы пайғамбарлардың сөздерін бірме-бір айтып береміз. Соның менен бірге пайғамбарлардың жазбаларын зерттейміз. Біздің толқында болыңыз. Студияда бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздердің ішкі дүнияңызға тыныштық, денеңізге саулық тілеймін. Қадірлі тыңдаушы, бүгін алдыменен жемісін жеуге тыйым салған терек хақында, содан кейін күнәнің бұл дүнияға қалай келгені хақында айтамыз. Өткен хабарымызда Құдайдың екі теректі бақтың ортасына жайластырған айтқан едік. Біреуі мәңгілік өмір терегі, екіншісі жақсылық пенен жамандықты танытатын терек. Бірақ Құдай не үшін адам атаға жақсылық пенен жамандықты танытатын теректің жемісін жеуге тыйым салды екен? Қадірлі тыңдаушы, бұл хақында сіз ойланып көрдіңіз бе? Құдай қатал болғаны ма? Яқ, әлбетте. Құдай қатал емес. Құдай адам атаға саған бағдағы барлық теректердің жемісін жеуге болады. Бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын теректің жемісін жемейсің деген. Мейірімді Құдай адам атаға қуаныш пен өмір сүруге керекті затлардың барлығын берді. Одан еш нәрсені ұстап қалған жоқ. Бірақ адамның оны қаншалықты сүйетінін және оның айтқанларын қалай орындайтынын көру үшін Құдай оған осындай апуай сынақ жіберді. Құдай сөзінде былай айтылған: Кімде-кім мені сүйсе, менің сөзімді орындайды. Мені сүймеген адам менің сөздерімді орындамайды. Құдай адамның сүйіспеншілігі мен сенімділігін сынамақшы болғандықтан осындай бұйрық берді. Ол адамды робот сияқты қылып жаратқан жоқ. Құдайды сүюді һәм оған бойсынуды таңдай алатын жүрегі, ақыл ойы, еркінлігі бар адамды жаратты. Тыйым салынған теректің жемісін жесе не болатынын Құдай адам атаға не үшін айтты? Мухаддис жазбаға қарап өтейік. Жақсылық пен жамандықты танытатын теректің жемісін жемейсең, оны жеген уақытта өлесең. Осылайша Құдай адамға бойсынбаушылықтың өлімге алып баратынын айтып көрсетті. Құдай өзі жаратқан адамды сүйді. Сондықтан Құдай адамға былай ескертті: Адам маған бойсынбасаң өлесең. Өйткені менің Мухаддис низам бойынша күнәкар жан өледі деген Езекиил пайғамбардың жазбасының 18-ші бап 20-ші аятында. Кейбір адамлар «Гүна деген не?» деп сұрауы мүмкін. Мухаддис жазбада былай айтылған: Себебі гүнаның өзі низамсызлық, әр қандай гүна жаманлық. Солай етіп кімде кім жақсылық істеуді білсе де, оны істемесе гүна қылған болады. Барлығымыз адасқан қойдай тентіреп өз қалеуімізбенен жүрдік. Гүна Құдайға қарсы келушілік. Құдайға қарсы шыққанларға не болады? Күнәкар жан өледі дейді Құдай. Гүнаның төлемі өлім. Өлім деген не? Біреулер өлгеннен кейін барлығы бітеді. Адам еш затты сезбейтін болады деп ойлайды. Бірақ та сіз Мухаддис жазбаға қарасаңыз, өлім басқаша екенін түсінесіз. Еврей тілінде жазылған Мухаддис жазбада өлім бөліну, яғни өмірден ажыралу дегенді білдіреді. Соның менен Құдай адамға жақсылық пенен жамандықты танытатын теректің жемісін жесең, өлесең деген. Осының мәнісі мынандай болған: Адам, сен тыйым салынған теректің жемісін жеген күні өлесең демек, менен бөлінесең. Егер мені тыңламасаң, менің менен қарым-қатынаста болмайсаң. Мен Нұрман, мен гүнаны және менен бас тартқанларды кешірмеймін. Мен Әзәзіл менен оның періштелерін гүнаға батқаны үшін қасымнан қуып жібергенмін. Гүна істесеңіз, сіздерді де қуып жіберемін. Сіздер тыйым салынған теректің жемісін жесеңіз, қартайып кейінде өлесіздер. Яғни рух денен тастап кетеді. Гүнаның зардабы тек ұсыменен бітпейді. Маған бойсынбасаңыз, денелеріңізден ғана айырылмайсыз. Ең жаманы, рухларыңыз шайтанға арналған болады. Осылайша менен мәңгілік айырыласыз. Осылайша гүнә үш түрлі бөлінуді тудырады. Бірінші, сіздің жаныңыз Құдайдан алыслайды. Демек, сіздің жүрегіңіздегі гүнәнің кесірінен сіз Құдайменен байланыста бола алмайсыз. Екінші, өлген күні жаныңыз денеңізден бөлінеді. Денеңіз өледі, ал жаныңызды Құдай жазалайды. Үшінші, сіздің жаныңыз бенен денеңіз Құдайдан мәңгі жанып тұрған от бенен бөлінеді. Өлімнің не екенін Құдайдың сөзінен біле аласыз. Қысқаша айтқанда, өлім тірі Құдайдан, яғни шынайы өмірдің бұлағынан бөліну. Мухаддис Құдай Күнә бар жерде тұра алмайды. Күнәкардың жаны теректен кесіліп, лақтырылып тасланған жарамсыз шақа сияқлы. Теректен кесілген шақа тірі ме? Яқ, ол өлі, әм оның жапырақлары да өле бастайды. Құдай жіберген құтқарылу жолын таңламасаңыз, сізлер менен де солай болады. Сіз тіріміз деп ойлағаныңыз бенен, жағдайыңыз пайғамбарлар жазбасында айтылғанындай. Сіздер бір уақытлары айып һәм гүнәларыңыз себепле өле едіңдер. Өзлеріңіздің әділсіз істеріңіз Құдай менен араларыңызды айырды. Істеген гүнәларыңыз оның бетін сіздерден бұрып алып кетеді. Сондықтан да Тәңірге дұғаларыңа құлақ салмайды. Кімде кім менде болмаса шақа сияқты сыртқа тасланып қурап қалады. Бұндай шақалар жиналып отқа тасанады. Хақиқатында да терекпен байланысы үзілген шақа жеміс бермейді. Күнәкар жанда Құдай алдында солай. Құдай менен қарым-қатынаста болмағандықтан күнәкар Құдайға ұнамлы еш зат істей алмайды. Құдай мәңгілік өмір иесі. Демек, хақиқат терегі. Ал күнәкарларға Құдайдың хүкімін күтуден басқа еш нәрсе қалмайды. Бірақ та пайғамбарлар жазбаларында Құдайдың алдында тәубеге келіп, күнәларымыздың кешірілгенін біле аламыз деп айтылған. Қадірлі бауырлас, енді жаратылыстың басталуы кітабының 2-ші бабының соңында не айтылғанын қарайық. Онда Құдайдың алғашқы хайалды қалай жаратқаны ақында айтылады. Тыңлаңыз. Содан кейін Құдай ие адамның жалғыз болғанын жақсы болмайды. Мен оған өзіне сай жәрдемші жаратып берейін деді. Сонда Құдай ие адамды терең ұйқыға батырып, ұйқылап жатқанда оның бір қабырғасын алып, орнын жауып тастады. Тәңір ие сол қабырғадан хайал жаратып, оны адамға алып келді. Риза болған адам былай деді. Мен бұл өз сүйегімнен шыққан сүйек, өз етімнен шыққан ет, ол хайал деп аталсын. Себеп ол еркектен алынып, жаратылған сонықтан еркек әке шешесін таслап, хайалына қосылады. Сөйтіп екеуі бір болады. Адам менен оның хайалы жалаңаш еді. Ал олар бұған ұялған жоқ. 2-ші бап 18-21-25 аятлар. Міне осылайша некені де Құдай жаратқанын білдіңіз. Құдай хайал мен еркекті олар бір-бірін сүйіп, бірге өмір сүріп, Құдайды алғыслайтын бақытлы шаңырақ құру үшін жаратты. Адамды сүйген Құдай оның бақытлы болуы үшін әжайып сыйлық, яғни хайалды жаратып берді. Құдай еркек менен хайалдың оның менен терең қарым-қатынаста болып, оны сүйіп, оған мәңгі бойсынғанын қаледі. Сөйтіп Құдай өз жұмысын жұмақластырды. Мухаддис жазбада Құдай өзінің жасағанларын барлығын көріп, жүді жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл 6-шы күн еді. 7-ші күнге ақ батясын беріп, оны қасиетлі деп белгіледі. Себебі ол бұл күні өзінің жаратылыс жұмысларының барлығын бітірген соң демалды. Деп айтылған жаратылыстың басталу кітабы 1-ші бап 31-ші аятта. Қадірлі тыңлаушы, сіз қалай ойлайсыз? Құдай неге 7-ші күні демалды? Шаршағаннан ба? Яқ. Құдай ешқашан шаршамайды. Мухаддис жазбада жарату жұмысының барлығын бітіргеннен кейін демалды деп айтылған. Құдай жұмысын мінсіз қылып, істегенлігінен 7-ші күні демалды. Сондықтан бір аптеде 7 күн бар. Мухаддис жазбадағы мына сөздер хақында ойланып көріңіз. Себебі күнәнің төлемі өлім, ал Құдайдың сыйы иеміз Масих Иса арқылы берілетін мәңгілік өмір. Қадірлі тыңлаушы, біздің радио толқыны арқылы Құдайдың екі алғашқы адамдарды қалай жаратқаны хақында білдіңіз. Құдай адамды рухи жағынан өзіне ұқсас етіп, бірін еркек, бірін аял етіп жаратты, деп айтылған Мухаддис жазбада. Еркек пенен хайалдың жанына Құдайды тануға және оны сүйуге, сондай-ақ оларға Құдайға бойсынуға я бойсынбауға таңдауды еркілігін берді. Құдай оларды осы дүниедегі Эдем деген әжайып бейіш бағына жайластырды. Құдай Адам ата менен Хауа енеге бақытлы өмір сүруге керекті барлық затлардың әммесін берді. Құдай адамдардың оны танып, оны сүйіп, оған мәңгіге табынғанын қаледі. Соның менен бір қатар Құдайдың мінсіз жоба дүзіп, өзі жаратқан адамды апуай сынақтан өткізгенін көрдік. Құдай бейіш бағына жақсылық пенен жамандық тантатын теректі отырғызып, адамға мынандай бұйрық берді. Саған бақтағы барлық теректердің жемісінен жеуге болады. Бірақ жақсылық пен жамандық тантатын теректің жемісін жемейсең, себебі одан жеген уақытта өлесең. Құдай не үшін Адам атаны осындай сынақтан өткізді? Оның жүрегін тексергісі келді. Құдай Адам атаны сынақтан өткізген жоқ, Құдай оны жарылқап, оның күшін көбейткісі келді. Адам ата жаратылғаннан кейін күнәсіз болған. Бірақ оның жетіліскенлігі менен Құдайға деген сүйіспеншілігі ере толық болмаған еді. Сондықтан Құдай Адам атаның сүйіспеншілігін тексергісі келді. Егер Адам ата Құдайға бойсынып, осы сынақтан өткенде, онда оның Құдайға деген сүйіспеншілігі дәлелденген болар еді. Яғни, Адам ата күнә істеуден бас тартқанда оның күші толық болар еді. Өйткен Мұхаддис жазбада сабырлылықтан сенімділік туады делінген. Қадірлі тыңдаушы, сіз осы аят хақында не ойлайсыз? Өз ой пікірлеріңізді бізге хат арқылы жазып білдіріңіз. Осы менен хабарымызды жұмақлаймыз. Хош аман болыңыз. Сіздерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жанымның сені аңсайды, жалғыз баланай сені қарайды, сені іздеп сені. Иса ием, жаным сені сені аңсайды, жалғыз баланай сені қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным мені сен аңсайды, жалғыз баламай сені қарайды, сені іздеп сені. Иса ием, жаным мені сен аңсайды, жалғыз баламай сені қарайды,
берсін.